Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i sedam minuta, dobar dan sa Talasa Radio Beograda 1. Srbija se bori sa COVID-om. Svaki dan neki grad u Srbiji proglasi vanrednu situaciju i donese rigoroznije mere zbog velikog broja obolelih od koronavirusa. U današnjoj emisiji dopisnici iz Srbije će nam preneti kakvo je stanje i na koji način se u gradovima širom zemlje bore sa pandemijom. Danas počinje i veliki božićni post. Iako se posti iz verskih razloga, post je i tekako dobar po zdravlje. Ne smeju se međutim zanemariti i principi pravilne i zdrave ishrane. O tome će nam govoriti nutricionista Branka Mirković. Naše drage kolege Maja Martinović i Vladan Jočić dobitnici su specijalne nagrade Miloš Crnjanski Kulturnog centra Vojvodine za TV emisiju iz oblasti srpske kulture realizovanu u regionu i dijaspori. Čućemo ih danas u emisiji. Kao omaž nedavno preminulo mitropolitu Amfilohiju Radoviću u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada otvorena je izložba fotografija Zorana Jovanovića Mačka, koji je naš današnji sagovornik. A pričat ćemo i o zanimljivom projektu. Naime, Tačka povratka je udruženje koje je osnovano od strane Srpskog City kluba i Naučno-tehnološkog parka Beograd, a trenutno je u toku istraživanje i prikupljanje informacija o povratku naših ljudi iz inostranstva za vreme COVID-19. U studiju Radio Beograda 1 ovog jutra ili ovog dana, zavisi kada ste ustali, Vesna Gemović, Ivan Petrović, Teja Dimitrijević i Dragana Živojnović.
Kažu nam da smo svi
10:13, talasi prvog programa Radio Beograda, brojevi direktno srazmerni našem ponašanju prema koroni, bar tako kažu statistike, a sve više je i zaraženih medicinara. Negativan rekord je u Vojvodini gde je skoro 2000 novih slučajeva. Naime, juče je u Vojvodini registrovano čak 1946 novih slučajeva koronavirusa, za skoro 200 više nego prethodnog dana i najviše od početka epidemije. Institut za javno zdravlje Vojvodine situaciju u svim gradovima i opštinama ocenjuje kao vanrednu sa daljom tendencijom pogoršanja. Jedan od gradova koji prednjači u negativnoj statistici je Pančevo. Odatle nam se javlja Goran Jovičić.
Na pančevačkim odeljenjima COVID bolnice nalečuje jutro s 222 pacijenta. Iz južnog Banata ih je 173, iz Beograda 44, a iz drugih mesta Srbije još petoro. U bolnici imamo 250 obezbeđenih postelja za obolele od koronavirusa i još se nije dogodilo da nema mesta. Zabrinjava što sve više oboljevaju lekari i medicinsko osoblje. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, u posljednje 24 sata imamo 355 pozitivnih slučajeva u Južnom Banatu, ali većina njih ima blažu kliničku sliku i leči se uz propisanu terapiju kod kuće. Naravno, najviše obolelih je u Panču, koji je najveći grad u Županjskom okrugu, 219, u Vršcu 35, Kovačiti 30, Alibunaru 26, u Kovinu i Beloj Crkvi 17, Opovu 7 i Plandištu 4. Direktorka Zavoda za javno zdravlje Ljiljana Lazić nam je rekla da je dobro što u posljednja dva dana beležimo manji trend rasta, tako da možemo da očekujemo u narednom periodu da dođe do zaravnjenja krive. Iako se mere zaštite sve više poštuju, nadležni još jednom apeluju na maksimalnu opreznost i pre svega smanjenje kontakata.
Zauvek trag je živ, jedno vreme slavno, kao oblak si prošla si, mladost jedina. Vraćam ti se često u nekim dugim noćima. Ti si sveto mesto, ko treptaj očima, prošla si, mladost jedina. Godine sve, ulicom bez brojeva, odlaze, vraćam ti se. Čuvaš me, ni plime zle, nisu me ugasile, još sam tu, ja mogu sve, sve dok živi sećanje, mladosti moje jedine. Davno pomiren sa svim i sve mi je na broju, ali još pomislim, prošla si, mladost jedina.
10:19, Kragujevac je grad koji se često, nažalost, spominje u negativnom kontekstu i sa velikim brojem obolelih od koronavirusa. Šta kaže trenutna statistika, pitam Nevenku Đelić. Dobar dan.
Dobar dan. Upravo tako kao što si rekla, uprkos rigoroznim inspekcijskim kontrolama i vanrednoj situaciji koja je u Kragujevcu na snazi od kraja juna, epidemijska situacija se pogoršava. Sinoć do 20 sati od 1031 uzorka koronavirus potvrđen je kod 418 osoba iz Šumadijskog okruga. Najviše ih iz Kragujevca, 325, saopštio je Kragujevački institut za javno zdravlje. U kliničkom centru u Kragujevcu na lečenju od COVID-19 je 180 pacijenata, od kojih je 20 na respiratoru. Velikom broju pacijenata upravo zbog pogoršenog zdravstvenog stanja potrebna je neka vrsta kiseonične potpore, pa je u toku instaliranje sistema sa još 200 kiseoničnih mesta u našem kliničkom centru. Inače, u dve COVID ambulante koliko radi u Kragujevcu dnevno se obavi više od 800 pregleda i zato je respiratorni centar Doma zdravlja produžio radno vreme do ponoći. Moram da kažem da su velike gužve, da se dugo čeka, ali ono što je dobra vest i ono što je najvažnije, to je da svi pacijenti budu pregledani. I privredna mena COVID bolnica na Kragujevačkom Šumadija sajmu polako se puni. U njoj su smešteni pacijenti sa lakšom kliničkom slikom za sada iz Kragujevca i Beograda. Naravno da se veoma teška epidemijska situacija odražava na sve segmente života u Kragujevcu. Ono što može da se primeti to je da je manji broj ljudi u zatvorenim prostorima, u kafićima, prodavnicama, na pijacama, dosta je manje posla i naravno i manje prihoda za celokupan sektor usluga. Javni prevoz u Kragujevcu za razliku od Beograda nije pojačan, ali su sve autobuse gradskog prevoza postavljena sredstva za dezinfekciju. Nove mere skratile su vreme naravno rada i kulturnih ustanova na 18 časova, a da kažemo da su naša pozorišta otkazala ranije najavljene predstave. Stiče se utisak da je i manji broj ljudi na ulicama. Ono što je primetno to je i da na otvorenom prostoru sve veći broj Kragujevčana nosi maske, jer iako je reč o gradu od skoro 200.000 stanovnika, gotovo da više nema nikog za koga možemo da kažemo da ne poznaje nekog ko je zaražen koronavirusom. Nadam se da je to doprinulo većem poštovanju mera, da građani budu odgovorniji u ovom zaista veoma teškom trenutku za Kragujevac, a efekte svega toga vidjet ćemo tek narednih sedmica. Toliko za ovo javljanje iz Kragujevca, pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Hvala, bila je to naša Nevenka Đelić.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex zna šta ti treba.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko. Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U emisiji Vodimo vas na koncert predstavimo vam prvi deo koncerta Sabor 2020. godine, u okviru koje ćete imati priliku da čujete 32 nove narodne pesme. Slušajte nas u subotu 28. novembra u 20 časova. Emisiju pripremila muzički urednik Snežana Stanović.
Ko je kuda?
Prva gimnazija u oslobođenoj Miloševoj Srbiji.
Kragujevac živi za ovu školu, večito je živeo. Ova škola je bila ponos grada.
O prvoj kragujevačkoj gimnaziji u nedelju od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
I keep it low in the ocean, love today.
10:34, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate magazin Na prvom. Srbija se bori sa COVID-om. Borba je sve intenzivnija i neizvesnija. Mi danas šetamo na neki način gradovima Srbije da vidimo kakva je trenutna situacija, a situacija je vrlo teška. Od početka epidemije u Srbiji zaraženo je ukupno 148.214 osoba, a čak 1.366 je preminulo. Kakva je trenutna situacija u Šapcu, pitamo Veru Mitrović-Kulačin.
Prema poslednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje, još 70 Šapčana je pozitivno na koronavirus, a testirane su bile 254 osobe. Ukupno je obolelo 692 ljudi, a više od 1.500 naših sugrađana je u izolaciji, dakle i svi njihovi kontakti. U opštoj bolnici zbog COVID-19 hospitalizovano je 115 pacijenata. Od 10 koji su u respirativnoj jedinici, 6 je intubirano. Na koronavirus na području grada Šapca pozitivna su 32 učenika i 9 nastavnika. Zaraženo je i 17 zdravstvenih radnika. Posle sednice štaba za vanredne situacije novinarima je rečeno da je epidemijska situacija u našem gradu vrlo nestabilna. Upućen je i apel svima koji su bili u kontaktu sa osobama da iako nemaju simptome, da probaju da se samo izoluju kako bi nakon nekoliko dana videli da li je potrebno da se jave u COVID ambulantu ili ne. Lepa vest je da je završeno hospitalno lečenje bebe od mesec dana koje se sa majkom nalazila u opštoj bolnici.
5 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Deset časova 41 minut, vi ste na talasima Radio Beograda 1 i volio bih da se i mi kao u pesmi pitamo šta ima novo, ali pitanja su drugačija i sa velikom strepnjom. Borba sa COVID-om je sve intenzivnija. Iz Čačka nam se javlja Silvija Pašajlić. Silvija, dobar dan. Kakva je situacija u Čačku?
Dobar dan. Možemo reći izuzetno složena i teška. Čitamo Moravičkom okrugu. Čekajući današnje najnovije izjave iz štaba za praćenje širenja koronavirusa u Čačku, možemo govoriti samo podacima koje imamo od juče, a koji ukazuju na to da je u danu iza nas da su preminule 3 osobe na COVID odeljenjima, je zauzeto oko 200 bolničkih postelja. U respiratornom centru smešteno je 19 najtežih bolesnika, 11 pacijenata sa izuzetno teškom kliničkom slikom je priključeno na mehaničku ventilaciju. Zbog sve većeg broja pacijenata koji zahtevaju hospitalizaciju, od nedelje je ponovo otvorena privremena COVID bolnica, takozvana plava hala u Atenici, u kojoj je sada 4 pacijenta. Prema jučerašnjim podacima Ministarstva zdravlja beleži se porast novozaraženih, potvrđeno je 158 novih slučajeva i veliki broj Čačana koji se javljaju u COVID ambulante. Sada se, na primjer, obavlja i više od 500 pregleda dnevno, što je u odnosu na prethodne talase epidemije sada zaista mnogo više prvih pregleda. Zato je od ove sedmice još jedna zdravstvena stanica pretvorena u COVID ambulantu. Opterećene su sve službe od kućnog lečenja do službe hitne pomoći i velike broje medicinskog i nemedicinskog osoblja koji su u izolaciji. Rekla bih, pored Čačka, zaista teška epidemiološka situacija je u Ivanjici. Dnevno se preko 100 pacijenata koji imaju simptome korone tamo javljaju u zdravstvene ustanove, pa su zato u tom gradu COVID ambulantu premestili u opštu službu doma zdravlja i tu su ambulantu adaptirali i izolovali. U Gornjem Milanovcu kažu da je, pored velikog broja hospitalizovanih, sve teže u COVID ambulanti tamošnjeg doma zdravlja, gde je zabeležen najveći broj pregleda do sada i sada su zaposleno, odnosno da kažem aktivne, 5 lekarskih ekipa u COVID ambulanti u tom gradu. Naglo se pogoršava i situacija u Lučanima, tamo je veliki broj pozitivnih građana, ali kako kažu i zdravstvenih radnika.
Silvija, poštuju li ljudi mere i da li ima možda već malo panike s obzirom da se situacija pogoršava rapidno?
Pa kada smo razgovarali sa direktorom Doma zdravlja pre par dana za televizijski program RTS-a, on nam je i rekao da možda ima i veći broj ljudi koji iz straha na prve simptome dolaze na pregled, ali zaista činjenice pokazuju da je veliki broj novozaraženih i činjenica je da nekako u odnosu na druge gradove u Moravičkom okrugu zaista izuzetno teška situacija i veliki je broj onih koji imaju teške simptome, tako da ljudi, ne mogu da kažem da su baš u preteranom strahu, ali prosto su obazrivi. Uglavnom, znači 90% ljudi nosi maske i na zatvorenom i u zatvorenom prostoru i na otvorenom. Jedino se vide redovi ispred banaka, ali i tu se drži distanca, tako da su vrlo, vrlo onako savjesni i odgovorni, ali bez obzira na to prisutna je činjenica da je epidemija ovdje zaista uzela velikog maha i sada u ovom trećem talasu je mnogo, mnogo drastičnije nego u početku.
Hvala Silvija, ostaje da sačekamo i te najnovije podatke današnje. Bila je to Silvija Pašajlić koja nam se javila iz Čačka.
Oh,
10:48, prema poslednjem presiku u Srbiji je za 24 sata od posledica COVID-19 preminula još 51 osoba. Potvrđeno je 7606 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a testirano je 21569 uzoraka. Kakva je trenutna situacija u Pirotu, pitam Branislava Jovičića. Dobar dan.
Dobar dan. Vanredna situacija je na snazi u 3 od 4 opštine Pirotskog okruga, jer je prema oceni stručnjaka epidemijska situacija izrazito nepovoljna, sa tendencijom daljeg pogoršanja. Iz Zavoda za javno zdravlje preksinoć su preporučili i gradu Pirotu da uvede vanrednu situaciju. O tome će se danas odlučivati na sednici gradskog štaba za vanredne situacije. Prema poslednjim podacima koje je Zavod za javno zdravlje objavio sinoć, u Pirotskom okrugu u posljednja 24 časa inficirano je 47 lica, najviše u Pirotu, 33. Stručnjaci procenjuju da je broj zaraženih 7 do 10 puta veći od broja potvrđenih slučajeva, jer se mnogi oboleli ne javljaju lekaru i jer se testira mali broj obolelih. U izolaciji i pod nadzorom trenutno je oko 1050 stanovnika Pirotskog okruga. Na grudnom odeljenju opšte bolnice Pirot, koja nije COVID bolnica, leči se 10 bolesnika sa upalom pluća. U kliničkom centru Niš hospitalizovano je 27 osoba sa područja Pirotskog okruga. Teška je situacija i u COVID ambulantama u sve 4 opštine, jer se broj pregleda konstantno povećava. U Domu zdravlja Pirot juče je pregledano oko 250 osoba. Zbog toga je i povećan broj medicinskih ekipa. Uprkos tome, građani negoduju zbog dugog čekanja na pregled i zbog toga što su prinuđeni da čekaju u dvorištu ili na ulici. Nadležni u Domu zdravlja i štabu za vanredne situacije obećali su da će do subote taj problem biti rešen postavljanjem šatora i instaliranjem grejanja.
Izvinite što sam vas prekinula, mislila sam da ste završili, recite.
Stručnjaci Zavoda za javno zdravlje upozorili su na poštovanje svih mera i dali su nimalo optimističnu procenu da će broj inficiranih da se povećava i u naredne 2 nedelje. Eto tako i u Pirotu kao i u ostalom delu Srbije.
Ja sam htjela da vas pitam, Branislave, za kraj, kada se očekuje sednica na kojoj će se odlučivati o narednim i novim merama?
Sednica će biti održana, kako smo obavešteni, u toku prepodneva i da li će biti proglašena vanredna situacija, pretpostavljam da ćemo znati za 1-2-3 sata.
Hvala vam na ovom uključenju, bio je to Branislav Jovičić iz Pirota.
We'll be right back.
Došli smo do kraja prvog sata današnjeg magazina Na prvom. Pričali smo o borbi sa COVID-om. Cela Srbija se bori. Situacija nije ni malo laka. Vidjet ćemo i kakav je izveštaj. Moja koleginica Nataša Ćimović je na licu mesta na susretu ministra Lončara, Zlatibora Lončara, sa direktorima COVID bolnica. Javit će nam se u toku današnjeg magazina. A u drugom satu naše današnje emisije pričat ćemo najpre o jednoj vrlo lepoj nagradi koju ću možda zajedno proslaviti sa našim kolegama iz Francuske, Majom Martinović i Vladanom Jočićem. Zatim počinje Božićni post, savete će nam dati nutricionista Branka Mirković, a pričat ćemo o jednoj zaista lepoj i važnoj izložbi o mitropolitu Amfilohiju Radoviću. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je sve teža. Iz dana u dan obaraju se rekordi u broju obolelih i preminulih, a tako će, kažu nadležni, biti narednih nekoliko dana. Prema najnovim podacima iz Vojvodine, za 24 sata registrovano je 1946 novih slučajeva, što je skoro 200 više nego juče i najviše od početka epidemije. Novi podaci o broju zaraženih na teritoriji cele Srbije biće objavljeni oko 15 časova. Očekuje se da će o slobodnim mestima u bolnicama govoriti ministar Zlatibor Lončar po završetku sastanka sa direktorima COVID bolnica koji je u toku. Predstavnik Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, upozorava da je situacija u Srbiji sa koronavirusom veoma ozbiljna i da se pogoršava. Zemlja je u proteklih 7 dana po broju novoobolelih na 100.000 stanovnika među 3 vodeće države u Evropi. Ne veruje da će sredinom decembra biti bolje nego sada. Uprkos oštrim merama raste broj zaraženih i u regionu. U posljednja 24 sata u Mađarskoj je preminulo 135 osoba, novozaraženih je 6.393. U Bugarskoj još 3.568 inficiranih i 162 preminulih. U Mađarskoj je skoro 10.000 ljudi na lečenju u bolnicama, zato će vlada doneti nove restriktivne mere koje će biti na snazi i tokom božićnih praznika, upozorava premijer Viktor Orban. Slovenija za nedjelju dana produžava sve glavne mere zaključavanja. U Crnoj Gori epidemiolozi upozoravaju da je situacija alarmantna. Mandatar za sastav crnogorske vlade Zdravko Krivokapić predstavit će danas konačan predlog sastava nove vlade Crne Gore. Kako se navodi, konferencija za novinare biće održana u podne u Podgorici. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je da je borba protiv uličnog kriminala ključna za običnog čoveka i pozvao građane da prijavljuju takve slučajeve. Vulin je za Pink rekao da postoji organizovani kriminal sa kojim borba nikada neće prestati, ali da ulični kriminal vređa svakog građanina i kvari život. U sasvim novom virtuelnom okruženju Evropska noć istraživača biće održana večeras širom Evrope, a 30 gradova iz cele Srbije pripremilo je uzbudljiv program koji je već sada u celosti dostupan na sajtu nocistraživača.rs. Između ostalog moći ćete da upoznate mahere za mahovinu, saznate kako se pravi čokolada budućnosti i da se oprobate u DNK slagalici. Sadašnji, ali i budući zaljubljenici u nauku moći će da istraže i uzbudljiv laboratorijski svet. Jedan od najvećih igrača u istoriji fudbala, Diego Maradona, sahranjen je uz brojne počasti pored svojih roditelja na groblju u Buenos Airesu. Sahrani je prisustvovalo oko 200 najbližih rođaka i prijatelja. Hiljada njegovih poštovalaca ispratilo je automobil s Maradoninim kovčegom. Prethodno okupljanje u argentinskoj predsjedničkoj palati završeno je 12 sati nakon što je počelo, u skladu sa željom porodice, a pratili su ga incidenti jer nisu svi stigli da mu odaju počast. Vreme. U nižim predelima slab mraz, magla i niska oblačnost koja će se mestimično zadržati veći deo dana. U brdsko-planinskim krajevima pretežno sunčano, temperatura od 2 do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je minus 2, u Novom Sadu 2, u Kragujevcu 0. I u Beogradu je 0 stepeni. Vlaga u vazduhu 99%, vazdušni pritisak 1010 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić. Thank you.
11:05 na talasima ste Radio Beograda 1, magazin na prvom. Prvi sat posvetili smo borbi protiv koronavirusa, tačnije kako se Srbija bori sa COVID-om. Najavila sam i uključenje moje koleginice Nataša Ćimović. Nataša, evo da čujemo najnovije informacije sa sastanka ministra Zlatibora Lončara sa direktorima i predstavnicima COVID bolnica.
Dakle, predstavnici i članovi kriznog štaba su maločas izašli pred novinare i rekli šta je dogovoreno, pa je tako dr. Miomir Pelemiš kazao da je situacija ozbiljna u našoj zemlji što se tiče virusa korone, ali da se drži pod kontrolom. U Beogradu su sva mesta u bolnicama skoro popunjena. Dogovor je da svi bolesnici koji su pri kraju izlečenja da budu premešteni u neke druge bolnice po Srbiji, konkretno u Beogradu i Kragujevcu, jer njima kažu ne treba kiseonik, odnosno da se oslobode mesta za teže slučajeve. Doktor Stevanović je zamolio sve građane koji pak osjećaju neke simptome da prvo moraju da se jave u COVID ambulante na svojim opštinama, pa tek onda da idu u prijemno triježne centre, kojih je svega 4 u našem gradu. Kaže da je produženo radno vreme COVID ambulanti do 22 časa i ovo je apel upućen građanima, dakle, da ne prave nepotrebne gužve i da ne dolazi do zagušenja u prijemno-triježnim ambulantama. Eto, toliko za ovo uključenje. Još jednom da ponovim, situacija je ozbiljna, ali se drži, kažu doktori, pod kontrolom.
Hvala, bila je to naša Nataša Ćimović. Nataša, očekujemo te ovde u Radio Beogradu.
Yeah.
11:12, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Ja lično se radujem svakoj osvojenoj nagradi, a posebno kada je osvoji to zasluženo moje kolege. Maja Martinović i Vladan Jočić dobitnici su specijalne nagrade koje dodeljuje Kulturni centar Vojvodine, i to za TV emisiju iz oblasti srpske kulture realizovanu u regionu i dijaspori. Vladane, zdravo. Imamo li Vladana na vezi? Ako nemamo, imat ćemo za koji minut. I dalje. Rekla sam na početku, posebno se radujem kada moje kolege osvoje zasluženu nagradu, i da ne ponavljam sada, nadam se da nam je sada veza u redu. Na telefonskoj liniji nam je Vladan Jočić. Vladane, zdravo.
Zdravo, Dragana, dobar dan, lepo vas je čuti.
Jeste, evo ja sam na početku rekla, ne znam, nešto na veze nam ne idu nešto u priloga, i ja sam u nekoj generalnoj najavi napravila i permutovala ime vaše nagrade. Čestitam bez obzira na sve. Nagrada Media Kulta dodeljuje Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski, velika značajna nagrada, pretpostavljam da vam mnogo i znači.
Znači nam izuzetno mnogo, tim pre što Maja i ja ni na koji način zapravo nismo bili upućeni na Vojvodinu pre nego što smo dobili poziv da krenemo u realizaciju TV serijala Originali, koji, boga mi, evo sad ulazi u petu kalendarsku godinu emitovanja. Onda je kvalitet verovatno sa naše strane, a ogromno razumevanje od strane RTV-a uslovio da se ta saradnja nastavi i postane jedna malena vrsta institucije, i onda sama ta nagrada koju dobiješ sa jedne strane od izuzetno bitnih ljudi, koja je namenjena vrhunskim rezultatima iz domena medijskog prezentovanja kulture u Vojvodini, sve to kada se sabere, onako, bilo je iznenađenje i vrlo je prijatno, naročito sve što nosi Miloša Crnjanskog kod nas dvoje, izaziva vrlo veliku pažnju i emocije, tako da, da se ne lažemo, ponosni smo i zadovoljni.
Pa sigurno da je tako, ali iza toga i mnogo veliki trud i rad.
Jeste. Međutim, postoje događaj poput ove nagrađene emisije koja se zove Kičica Matice Srpske, koja stvarno predstavlja ogromno zadovoljstvo. Naime, gospođa Tijana Palkovljević-Bugarski, direktorica Galerije Matice Srpske, njen sjajan tim, su u Parizu postavili dve stvarno fenomenalne izložbe, od kojih je jedna bila posvećena intimistima, a druga je posvećena Savi Šumanoviću i njegovom velikom delu koje se nalazi u slavnom parijskom restoranu Kupola. E, to je nas onda motivisalo da se razjurimo po Parizu, snimimo sve te enterijere i eksterijere u kojima su se kretali takvi velikani kao što su Šumanović, Cokićeva, Čelebonović,
Nešto nam se isprečilo u ovom razgovoru, veze nam nešto nisu dobre, nadam se da će tako biti, da će biti malo bolje, ali svakako ja čestitam od srca mojim kolegama Vladanu Jočiću i Maji Martinović na ovoj velikoj i značajnoj nagradi, a ovoj nagradi ćemo više govoriti i u našim drugim emisijama.
Svudu meni živiš, ne vidiš
11:21, nekako nas ove veze telefonske sa dijasporom ne služe danas, ali zato imamo tačku povratka, to je platforma čija je misija da srpska dijaspora pruži informacije o svim načinima stupanja u kontakt sa Srbijom. Aleksandra Jakovljević je sa nama, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što je meni najvažnije da danas kažemo, pre nego što malo generalno ispričamo o tome šta radite, je ovaj novi projekat koji sprovodite, a to je istraživanje zbog čega i ko se vrati u Srbiju zbog COVID-19.
Tako je, to je jedno od prvih istraživanja na kojima smo započeli rad. Se zove upravo mapiranje povratnika za vreme COVID-19 krize, gde je ideja projekta bila upravo da pronađemo razloge zbog kojih su se naši ljudi iz dijaspore vratili u Srbiju, šta ih je podstaklo da se za vreme COVID-a vrate i šta iz tog iskustva možemo da iskoristimo u razvijanju novih programa za celokupnu dijasporu u budućnosti.
Uhum. Da li možemo sada, onako možda ne što se tiče statističkih podataka da kažemo, ali u kom broju su se vratili, ko se vratio i šta su to bili osnovni motivi?
Pa o tačnom broju ne možemo precizno da govorimo. Ono što je naše istraživanje izvuklo jeste reprezentativan uzorak naše dijaspore na osnovu kojih su izvođeni zaključci. Ono što jeste primetno, to je da se prvenstveno vraćali ljudi iz Evrope, ljudi kojima je u tom nekom kratkom periodu od najave zatvaranja granica u celoj toj situaciji bilo najlakše da dođu. I vratilo se mnogo ljudi koji su bili na privremenom radu u inostranstvu i ljudi koji su zbog krize izgubili posao.
Mm-hmm.
Tako da to su vratno najveće grupe. Ono što je bilo vrlo bitno jeste da je istraživanje uzelo u obzir celokupnu teritoriju Srbije, sve obrazovne i druge profile.
Mm-hmm.
Tako da smo dobili stvarno reprezentativan uzorak naše dijaspore, kako bismo mogli da izvučemo zaključke po svim kategorijama naših stanovništva, kako bismo mogli da im pružimo podršku.
Ja pretpostavljam da i dalje mogu da popune anketu na vašem sajtu, pretpostavljam, s obzirom da ih je još onih koji se vraćaju.
Pa, u ovom trenutku smo zatvorili anketu za mapiranje povratnika. Ono što paralelno radimo jeste još jedno mapiranje dijaspore.
Dobre.
Sa idejom da sakupimo preko 3000 odgovora naše dijaspore, kako bismo videli gde se naša dijaspora nalazi, ljudi koji planiraju, tačnije koji svoju budućnost u nekom srednjem roku vezuju za dijasporu, i da vidimo šta bi možda njih podstaklo na razmišljanje za povratak.
Eto, unapred ste odgovorili na moje pitanje šta je trenutno u fokusu tačke povratka. Da li je to ono zaista na čemu ste trenutno najfokusirani ili ima još nešto?
Tačka povratka kao program je prvenstveno fokusirana na podršku cirkularnim migracijama. Kao tako govorimo o značajno širem nekom procesu od samog povratka naših ljudi, fizičkog povratka. S obzirom da verujemo da u našoj saradnji sa dijasporom možemo staviti fokus i na investicije koje bi naša dijaspora pružala iz inostranstva, na razne vrste naučne i druge saradnje koje naši ljudi koji možda žele da grade svoju budućnost u inostranstvu mogu da doprinesu Srbiji iz San Francisco, iz Chicaga, iz Berlina, iz Šangaja ili gde god da se nalaze. Tako da naš proces cirkularnih migracija upravo teče značajno širem obimu od samog podsticanja ljudi da se fizički vrate u Srbiju. Iako je to nešto na čemu vjerojatno najaktivnije i najviše radimo u ovom trenutku.
Hvala na ovom uključenju. Znam da ste u velikoj gužvi, to je da je sezona nekih sastanaka jako važnih i da je trenutno vrlo aktuelno, tako da sam jedva uspela da vas dobijem kao sagovornika, ali evo, bavit ćemo se još ovim vašim istraživanjem i pričat ćemo o tome i u našim drugim emisijama. Hvala na uključenju.
Hvala puno na izvanu vremenu. Hvala.
Bio sam sam. Ljubavi, rekla si da ćeš pisati, nisi pisala ljubavi, pisala svaki dan. Ljubavi, neboj se učiti, nju sam morao učiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, nemoj se ljubiti,
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Čokolada Milka Noizet, 270 grama, 249,99. Suva pančeta Gačić, cena za 100 grama, 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene, klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nenad Marić, slikar, pesnik i kantautor, u javnosti poznat kao Kralj Čačka, govori u knjizi pesama Poznati stranac Fernanda Pessoe. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sportski spomenar.
Ja sam bio prvi stranac koji je trenirao nemačku reprezentaciju posle rata. To je bio praktično u Nemačkoj broj jedan trener jedno vreme.
Gost, teniser Aleksandar Popović. Nedelja, 29. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Oh,
11 časova 35 minuta, evo koliko je duboka i snažna neka vrsta ljubavi iskazuje se na različite načine. Jedan od njih je i post. Počinje božićni post i trajeće do 6. januara. Sem duhovnog, post ima i zdravstveni efekat, a da li je on pozitivan ili negativan u ovo vreme kada nam je imunitet možda i najvažniji u borbi sa COVID-19? Branka Mirković, nutricionistkinja, je tu da nam da odgovore na sve ove naše dileme. Dobar dan, Branka.
Dobar dan. Pozdravljam sve vaše slušalce. Da, počinje veliki post i puno ima pitanja na tu temu. Moram vam reći da je veoma važno da oni koji poste poštuju određena pravila, a inače da znamo da postoje stvari koje umanjuju imunitet. Znači, postoji hrana koja gde pada imunitet, koji treba izbjegavati, koji se uglavnom koristi za vreme posta.
E sada, tu postoje razne dileme. Nekako govori se da post blagotvorno utiče na organizam, da se tada uglavnom jede povrće, voće, ne koristi se meso. Da li nam to ojačava imunitet i na koji način možemo da ga ojačamo i ovih dana, znamo svi zbog čega?
Pa treba pre svega rasteretiti taj metabolizam i taj naš imunitet, osloboditi da radi u punom zamahu svakome koliko je dato. Ali najvažnije je to da znamo da za vreme posta jedemo pogrešne stvari, jedemo puno brašna, puno šećera, puno masnoće, da to sve umanjuje imunitet. Slažem se sa vašom konstatacijom, znači voće, povrće, možemo da jedemo ribu, sardine, a oni grupaciji koji manjka proteina, znači imate vi i starije ljude i bolesne koji će ipak, znači se odlučiti na post, treba da dodaju sojine proteine. Tri merice dnevno obezbeđuju protein. Znači, možemo i da kombinujemo te stvari.
Mm-hmm. Ono što, ajde, otkriću kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, vi ste me onako usput spomenuli i rekli, jako je važna sardina, jako je važna sardina. Čak ste i mene iznenadili, zbog čega je toliko važna u odnosu čak i na onu svežu ribu.
Da vam kažem, ja sam proučavala znači, naše postne jelovnike koje prepisuje crkva i moram vam reći, u osnovi su oni jako dobri, čak i kvalitetni. Naše izvedene verzije ne valjaju. I tu uvek imate da postoji sardina. Znači, ranije su ljudi zali dati pre mnogo godina svijeli, ali danas znamo zašto je to važno. Sardina ima kalcijum, tu koji se nalazi u onim košticama i onda je treba dobro ispasirati ili jesti onako, znači 2-3 puta nedeljno, minimum jednom, dobijate kalcijum u najizvornijem obliku koje naše telo najbolje prima. Tako da i bez posta i sa postom jedite sardinu.
Mm-hmm. I obično nam kažu selen, cink, kalcijum, vitamin D. Na koji način ih možemo uneti baš tako prirodnim putem?
Veoma je važno da jedemo povrće koje su zelena. Ima i solne kiseline koje su jako važne. Znači, jedite spanać, bebi spanać, keler, celer, znači isto je odličan, ali onaj gornji deo, znači lišće pričamo, naravno i koren, ali je bitan i kelj koji mi, nažalost, ne jedemo u velikoj količini, a to je vrhunski dobra namirnica.
Mm-hmm. Da li ga treba koristiti u sirovom obliku ili se može pripremati?
Ne. Kelj treba obariti i tu treba znati da se prva voda baca, ali a da mi ne bi dugotrajno barili taj kelj, skinuti mu ono rebro, znači iseći samo listove i to bariti, to je onda kratkotrajno barenje i ostaju sve nutritivne vrednosti.
Mm-hmm. Mnogo toga smo saznali od vas. Kakav je vaš stav povodom vitamina koji su, ajde da kažemo, veštački, koji su suplementi koji apsolutno sada nas bombarduju da bi trebali da budu deo našeg života?
vitamine moramo da imamo, naše telo ne proizvodi i treba da unosimo. Prvi osnovni najzdraviji oblik je unošenje kroz hranu. Znači pričamo o voću i povrću. Imamo kiseli kupus koji je zaista bogat sa vitaminom i naravno i ono što si pričamo, znači ima taj deo te mlečne kiseline koje blagotvorno deluje na naša creva, znači zaštita creva, znamo koliko je imunitet važan, znači creva, zdrava, dobar imunitet, to smo čuli, ali tako sada. I ono najvažnije, znači ako već moramo da uzimamo, znači ako nismo u mogućnosti iz bilo kojih razloga da uzimamo, znači sveže voće i povrće, tu ulazi i zaleđeno, treba onda uzeti dodatke. Ali koliko? Znači, ne valja preterivati. Ne valja malo, ne valja mnogo. Preterano uzimanje vitamina i bez ikakvog, znate, saveta, morate ipak sa stručnom osobom da se savetujete koliko vama realno treba, zaista može da šteti organizmu.
Dali ste nam puno korisnih saveta, sigurna sam da su s pažnjom slušali svi naši slušalci. A mi bismo mogli ovako da pričamo jako dugo, ali ja ću za kraj da eto vas samo zamolim, znači post počinje, šta je to što vi kao nutricionista preporučujete da se najviše unosi eto čak do tog 6. januara?
Da, povrće. Sveže povrće i najviše tog zelenog listnatog povrća koji ima puno hlorofila. I onda možete da dodate neku drugu, dodajete voće, preterano voće može da podigne glukozu, pa se zato i ne preporučuje, ali obavezno savjetujem, izbacite sve što ima puno šećera i brašna i masnoće, jer to vam umanjuje imunitet.
Hvala vam, bila je to Branka Mirković, nutricionistkinja koja je ovog, da kažem, dana, ovog prepodneva svim našim slušalcima dala zaista korisne savete za sve one koji žele da poštuju božićni post, ali Boga mi za nas koji možda to nećemo uraditi, ali koji bi trebali što zdravije da se hranimo. Hvala vam na uključenju.
The night train is begging bread. You got to cool down. Take it easy. You got to cool down. Relax. Take it easy. Slow down.
Najavili smo božićni post, dali smo korisne savete, a ostajemo nekako u tom duhu. Otvorena izložba fotografija omaža Amfilohije Radović, ličnosti delo Vaskr Svetinja, autora Zorana Jovanovića Mačka, kome želim dobar dan.
Dobar dan, dragima, vama i vašim slušalcima, svako dobro.
Ova izložba fotografije privukla je veliku pažnju u Kulturnom centru Novog Sada. Pričat ćemo i o tome kako će se preseliti u Beograd, ali evo da nam vi sami predstavite šta se sve može videti na ovoj izložbi fotografije, koliko fotografija je u pitanju i kako su nastale.
Prvo da vam kažem da je izložba Vaskr Svetinja nastala u periodu 25 godina unazad, znači početkom, sredinom 90. godina, od 96. a sve do 2019. sam pratio sve što se dešava u Crnoj Gori. A izloženo je 57 radova koje su u formatu 80 x 120 cm. Možda nekog i zanima da je to sve rađeno na klasičnom filmskom materijalu. Jedan mali deo je rađen u digitalnom. Ima izloženo 108 fotografija. One su sve rađene, znači, na terenu. Nijedna nije urađena negde sa strane ili da je nešto dodao. Osim kapele sa Lovćena, koju sam uzeo sa Wikipedije, i od tada kada je ona građena i rušena kasnije, nisam bio rođen.
Da. Vi ste zaista ovo čuvali u svojoj ličnoj arhivi da se ne zagubi, tako smo pričali i pre nego što smo se dogovarali za ovo uključenje, ali za ovu izložbu dobili ste i blagoslov pokojnog mitropolita Amfilohije.
Tako je. Ja sam to i ja čuvam i sve je to i kod mene i u Večernjim novostima, jer sve reportaže su rađene za Večernje novosti, o tome ću malo kasnije pričati, a mitropolita počevši Amfilohije Radovića sam upoznao u Banatu dok je bio vladika banatski, još sredinom 80. godina, tačnije 80. pa nekoliko intervjua smo imali. Ja sam tada radio za nedeljni list Pančevac, od 91. dok nije otišao u Crnu Goru. I sećam se da je on tada govorio u svom prelasku, da je govorio o teškoj situaciji koja ga čeka i o obnovi i vraćanju vere u narod i narodno obnavljanje samih hramova.
Spomenuli ste da ste sve fotografije napravili za Večernje novosti. Ova izložba omaža Amfilohije Radović, ličnosti delo Vaskr Svetinje je trenutno postavljena u Kulturnom centru Novog Sada, ali plan je da se preseli za Beograd.
Jeste. Trebalo bi da, ako to naravno uslovi dozvole zbog korone, ta izložba posle Novog Sada izložena u Kulturnom centru Čukarica.
To pretpostavljam da će biti tokom decembra ili...
Sredina decembra je planirana, ali ne mogu da kažem pravi datum, jer o tome još nismo razgovarali. Jednostavno čekam da vidim šta kažu ljudi iz Kulturnog centra i koje su sve mogućnosti.
Nekako svi se pitamo, da, svi se pitamo ovih dana kako funkcioniše ova struka ili ona struka. Nama novinarima svakako nije lako, ali pretpostavljam da ni fotografima nije lako u ovo vreme korone.
Nije lako, ali znate kako, ja ne gledam to baš tako kao ovi ljudi koji sede kod kuće i ne rade ništa i čuvaju se, mislim, čuvam se i ja naravno, ali sam od prvog dana pandemije, pa evo i do dana današnje non stop u nekom poslu, naravno vodim računa i sve što god je preporučeno. Mislim da i drugi treba tako da postupaju. Ovaj posao je vezan za ljude, sad tu je problem što sve manje i manje ima ljudi, manje događaja, sve se nekako prenosi na online. Evo, čak vi možete ovu izložbu, ako imate mogućnosti, da prebacite na online. Zašto da ne? Da poslao bi vam sve radove, pa pustite, jer to su uradile uradili radio Svetigora i Sputnik još 2019. Ona je pravljena 2019. i planirano je da to bude sve izloženo u Crnoj Gori, ali nekako se to nije desilo, pa sad ja to šetam po Srbiji, malo bilo je u Hercegovini, u Trebinju, i evo sad je u Novom Sadu.
Željno je, mi iščekujemo u Beogradu, a sigurna sam da će se preseliti na online izdanje da bi je videli. Nećemo reći da je zbog korone, jer situacija je takva kakva jeste, ali da bi je videli i uspeli da je vide širom Srbije. Hvala vam na ovom uključenju. Nekako osetio se taj naš novinarski i fotografski duh. Nikada ne mirujemo i hvala vam još jedno.
Hvala i vama na pozivu. Svako dobro i dođenje.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiji dalje sve više zaraženih i pacijenata u teškom stanju. U bolnicama je više od 6700 pacijenata, na respiratoru je 243. U Vojvodini, prema najnovijim podacima, za 24 sata 1946 novih slučajeva, što je skoro 200 više nego juče i najviše od početka epidemije. Predstavnik Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, upozorava da je situacija u našoj zemlji veoma ozbiljna i da smo u proteklih 7 dana po broju novoobolelih na 100.000 stanovnika među 3 vodeće države u Evropi. S obzirom na to da su bolnički kapaciteti skoro popunjeni, a zdravstveni sistem u teškoj situaciji, od danas pacijenti sa lakšom slikom oboljenja i oni koji su pri kraju izlečenja bit će prebačeni iz klinika u privremene COVID bolnice kako bi se oslobodila mesta za prijem teže obolelih pacijenata. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović je rekao da od danas važe i nova pravila za prve preglede pacijenata.
Da bi svi pacijenti bili na vreme i adekvatno pregledani, posebno u prijemno trijažnim centrima, molim građane, od danas je to izvanična odluka da moraju svi da se jave u COVID ambulante, prvo i inicijalno, da tamo mora da se uradi inicijalna dijagnostika koja pre svega uključuje rengenski snimak pluća i laboratoriju, jer je to ono što praktično zaglavljuje rad prijemno-trijažnih ambulanti u samim bolnicama. Produženo je radno vreme u Beogradu svih COVID ambulanti po domovima zdravlja do 22 časa, što znači da svi građani se prvo javljaju u COVID ambulante i tek sa uputom iz COVID ambulante i sa urađenim ovim analizama dolaze u prijemno-trijažne centre. Odlučeno je da svi pacijenti koji nisu vitalno neposredno ugroženi, a budu došli u prijemno-trijažne ambulante bez ovih urađenih analiza, budu vraćeni za domove zdravlja.
Infektivna klinika je probila sve rekorde jer je urađeno više od 400 pregleda za 24 časa, rekla je Ivana Milošević, zamenica direktora klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. I iz opšte bolnice u Požarecu alarmantno saopštenje direktora i svih zaposlenih u toj ustanovi. Upozoravaju građane da neće imati ko da ih leči, jer trenutno čak 152 zdravstvena radnika ne mogu da obavljaju taj posao, a preostalo osoblje je na ivici snage. Direktor opšte bolnice Požarevac, dr. Danko Nikolić, kaže da je u toj ustanovi trenutno smešteno 185 pacijenata.
Situacija uopšte nije dobra. Primili su uglavnom teški pacijenti sa teškom kliničkom slikom. Mnogi od njih zahtevaju kiseoničnu potporu ili moraju da idu na respiratore. Situacija se svakog dana usložnjava. Mi trenutno imamo aktivno potvrđenih 52 zdravstvenih radnika koji se nalaze u izolaciji, da li u kućnoj ili u bolnici. Na bolničkom lečenju je trenutno 6 zdravstvenih radnika. Svi su u dobrom trenutno opštem stanju, ali slika zna da se pogorša iz minuta u minut ili sata u sat. Više od 120 radnika se nalazi na bolovanjima, čekajući neki povratak na posao, neki su još uvek sa aktivnim oboljenjima, tako da to veoma otežava rad same bolnice.
U Srbiji se poslednjih dana dnevno na virus korona testira oko 20.000 ljudi. U taj broj ulaze i PCR i serološki testovi. U laboratoriji Vatreno oko u Beogradu uradi se i do 3.200 testova dnevno zahvaljujući dodatnim mašinama, kaže rukovodilac te ustanove Snežana Jovanović. Ističe da rade testove za veći deo Srbije i da rezultati stižu u roku od nekoliko sati do jednog dana.
Prema preporukama kako Svetske zdravstvene organizacije, tako Evropskog centra za kontrolu bezbednosti od zaraznih bolesti, znači preporuka je da se rade antigenski testovi. Neke zemlje su krenule u masovno testiranje upravo antigenskim testovima koji su u uslovima pandemije i kada je prevalencija preko 10% ili 10% prenosa infekcije u stanovništu, znači koriste se upravo ti brzi antigenski testovi.
Nove mere u regionu. U Hrvatskoj će od subote u ponoć biti zatvoreni restorani, kafići, hoteli, teretane i sportski centri. Zabranjena je prodaja alkohola posle 22 sata, kao i svadbe i skupovi sa više od 25 osoba. Slovenačka vlada odlučila je da za još 7 dana produži sve glavne protivepidemijske mere, uključujući zabranu okupljanja, zabranu kretanja među opštinama i policijski čas od 21 sat do 6 ujutru. Putnički i međugradski saobraćaj u Crnoj Gori obustavlja se od danas, od 19 sati do 5 sati ujutro u ponedeljak. U svetu je zaraženo više od 61 milion ljudi, bitku sa tom bolešću izgubilo je blizu 1,5 milion. U Evropi, uprkos strogim merama, raste broj obolelih. Najugroženije su Nemačka, Rusija, Francuska i Austrija. Najveće žarište korone u svetu su i dalje Sjedinjene Američke Države, sa više od 13 miliona zaraženih. Mandatar za sastav crnogorske vlade Zdravko Krivokapić predstavlja konačan predlog svog kabineta. Uskoro bi trebalo da počne konferencija za novinare u Podgorici. Sednica crnogorskog parlamenta, na kojoj će se izjasniti o predlogu sastava nove vlade i njenom programu, zakazana je za 2. decembar. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani su 30. augusta. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je da je borba protiv uličnog kriminala ključna za običnog čoveka i pozvao građane da prijavljaju takve slučajeve. Vulin je za televiziju Pink rekao da postoji organizovani kriminal sa kojim borba nikada neće prestati, ali da ulični kriminal vređa svakog građanina i kvari život. Studenti od jutros blokiraju rektorat Univerziteta u Beogradu. Pojedini delegati studentskog parlamenta blokirali su ulaz u rektorat na Studentskom trgu, a kažu da je nezadovoljstvo kulminiralo, jer su sinoć dobili obaveštenje o sednici koja je zakazana za danas, a trebalo bi da budu obavešteni 7 dana ranije. Svi zahtevi tiču se rada studentskog parlamenta i izbora delegata. Studenti su istakli transparente, koliko košta obraz, dokle više, ovo je i naša kuća, javlja reporter RTS-a. U sasvim novom virtuelnom okruženju Evropska noć istraživača biće održana večeras širom Evrope, a 30 gradova iz cele Srbije pripremilo je uzbudljiv program koji je već sada u celosti dostupan na sajtu nociistrazivaca.rs. Između ostalog, moći ćete da upoznate mahere za mahovinu, saznate kako se pravi čokolada budućnosti i da se oprobate u DNK slagalici. Sadašnji, ali i budući zaljubljenici u nauku moći će da istraže i uzbudljiv laboratorijski svet. Premijerom iranskog filma Pobednika Berlinala, Zlo ne postoji, reditelja Mohameda Rasulofa, danas počinje 26. festival autorskog filma. Prvi put u svojoj istoriji trajeće čak 20 dana, sve do 16. decembra. Filmovi će se prikazivati u bioskopskim dvoranama uz poštovanje epidemijskih mera, ali i online na filmskoj platformi mojof.net. Fudbalska legenda Diego Maradona sahranjen je uz brojne počasti pored svojih roditelja na groblju u Buenos Airesu. Sahrani je prisustvovalo oko 200 najbližih rođaka i prijatelja. Na hiljade njegovih poštovalaca ispratilo ga je noseći argentinske zastave. Okupili su se duž puta kojim je prolazio pogrebni automobil s kovčegom Maradone uz snažne mere obezbeđenja. Vreme. U nižim predelima slab mraz, magla i niska oblačnost, koja će se mestimično zadržati veći deo dana. U brdsko-planinskim krajevima pretežno sunčano, temperatura od 2 do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je minus 1, u Novom Sadu 2, u Kragujevcu i Beogradu 0. Trenutna vlažnost vazduha u Beogradu 99%, vazdušni pritisak 1000 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 27. novembar 2020. godine. Reka Dunav. Linz 354 354 cm. Kornojburg 223 223 cm. Bratislava 294 294. Komarno 169 169. Estergom 100 100. Budimpešta 156 156. Dunavfeldvar -91 -91. Baja 172 172. Mohač 204 204 cm. Bezdan 51 51. Apatin 112 112. Bogojevo 112 112. Vukovar 106 106. Bačka Palanka 132 132. Novi Sad 129-129, Zemun 262-262, Pančevo 289-289, Smederevo 456-456, Veliko Gradište 753-753 cm, Turn Severin 703-703, Prahovo 127-127, Ruščuk 147-147, Đurđevo 74-74, Crna Voda 48-48, Brajla 163-163 cm, Reka Drava, Botovo 73-73 cm, Terezino Polje minus 226, minus 226, Donji Miholjac 1515, Osijek minus 48, minus 48, Reka Tisa, Tisa Beč minus 225, minus 225, Vašarošnamen minus 173, minus 173, Tokaj 460, 460, Solnok minus 145, minus 145, Segedin 102, 102, Senta 231, 231, Novi Bečej 314, 314, Titel 184, 184 cm, Reka Sava, Zagreb minus 218, minus 218, Gradiška 166, 166, Slavonski Brod 178, 178, Slavonski Šamac minus 32, minus 32, Sremska Mitrovica 223, 223, Šabac 93, 93, Beograd 219, 219 cm, Reka Kupa, Karlovac 30, 30, Reka Una, Novi Grad 62, 62, Reka Sana, Prijedor 54, 54, Reka Vrbas, Delibašino selo 71, 71, Reka Bosna, Doboj minus 143, minus 143, Reka Lim, Prijepolje 22, 22, Reka Drina, Radalj 25, 25, Reka Velika Morava, Varvarin minus 160, minus 160, Bagrdan minus 1, Ljubičevski most minus 347, minus 347 cm. Prognoze za 29. novembar 2020. godine, za Dunav kod Bezdana 42, 42 cm, za Savu kod Sremske Mitrovice 203, 203 cm. Temperature: u Bogojevu vode 7,8 stepeni, vazduha maksimalno 4, minimalna 1,9, srednja 3, u 7 časova 2 stepena, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 7 stepeni, vazduha maksimalna 3,6, minimalna 1,3, srednja 2,5, u 7 časova 1 stepen, bez padavina. U Zemunu temperatura vode 7,4 stepena, vazduha maksimalna 1,2, minimalna 0, srednja 0,5, u 7 časova 0 stepeni, padavine 0,1 mm. Tendencije: Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava i Sava u manjem opadanju, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 27. novembar 2020. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 27 ноября. Река Дунай, Линц 354, Корнебург 223, Братислава 294, Комарно 169, Эстергом 100, Будапешт 156, Дунафельдвар минус 91, Бая 172, Мохач 204, Бездан 51, Апатин 112, Богоево 112, Вуковар 106, Бачка-Паланка 132, Нови Сад 129, Земун 262, Панчево 289, Смедерево 456, Великоградиште 753, Турн-Северин 703, Прахово 127, Рушчук 147, Дюрджево 74, Царнобода 48, Брейла 163, Река Драва, Ботово 73, Терезину поле минус 226, Доні Михолец 15, Осік минус 48, Река Тиса, Тисабеч минус 225, Вашарушнамен минус 173, Токай 460, Солнок минус 145, Сегет 102, Сента 231, Новый Бечий 314, Титель 184, Река Сава, Загреб минус 218, Градишка 166, Славонский Брод 178, Славонский Шамац минус 32, Сремска-Митровица 223, Шабац 93, Белград 219, Река Купа, Карловац 30, Река Уна, Новиград 62, Река Сана, Приедор 54, Река Варбас, Дельбашино село 71, Река Босна, Добой, минус 143, Река Лим, Приеполе, 22, Река Дрина, Радаль, 25, Река Марава, Варварин, минус 160, Багардан, минус 1, Любичевский мост, минус 347 сантиметров. Прогноз уровня воды на 29 ноября. У Бездана 42, у Сремска-Митровицы 203 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 7,8, температура воздуха максимальная 4, минимальная 1,9, средняя 3, в 7 часов 2 градуса. В Нови Саде температура воды 7, температура воздуха максимальная 3,6, минимальная 1,3, средняя 2,5, в 7 часов 1 градус. В Земуне температура воды 7,4, температура воздуха максимальная 1,2, минимальная 0, средняя 0,5, в 7 часов 0 градусов, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва и Сава, уровень воды слегка понижается. Тиса, Дрина и Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 27 ноября 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
bulletin hydrographique.
Vodostanje.
12:25, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 1, slušate magazin Na prvom, a ukoliko vas zanimaju stavovi građana u spoljnoj politici, imamo zanimljive podatke za vas. Rusija i Kina najveći su prijatelji Srbije. Pristupanje Evropskoj uniji prihvatljivo je za 40% ispitanika, dok 69% anketiranih očekuje da će odnosi sa Crnom Gorom unaprijediti uspostavljanjem nove vlade u Podgorici. Ovi podaci rezultat su istraživanja Beogradskog centra za bezbednostnu politiku sprovedenog tokom septembra i oktobra. Anketirano je 1200 građana Srbije, a prilog nam je pripremio Dejan Erić.
Istraživanje Beogradskog centra za bezbednostnu politiku pokazalo je da oko 40% građana Srbije Rusiju vidi kao najboljeg prijatelja naše države, 72% da je ruski uticaj pozitivan, a oko 75% da je politika Moskve prema Beogradu takođe pozitivna. Kakvim razlozima ispitanici objašnjavaju sopstvene stavove, pitam Maju Bjeloš, istraživača Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Ono što je naše istraživanje pokazalo jeste da 40% građana vidi Rusiju kao najboljeg prijatelja. O Rusiji se prvenstveno informišu iz domaćih medija koje prate i na njihove stavove o prijateljstvu Srba i Rusa utiče najviše politički diskurs. Pozitivna percepcija Rusije proizvod je podrške Moskve Srbiji u vezi sa Kosovom.
Trebalo bi ukazati na podatak da 16% građana Srbije Kinu zapravo doživljava kao najboljih prijatelja naše zemlje. Zbog čega?
Pa Kina je postala naš novi prijatelj i to posebno nakon svetske finansijske krize koja je pogodila sve zemlje i Srbiju. Javnost doživljava Kinu kao ekonomsku silu u usponu, koja nije priznala Kosovo, odnosno nije priznala nezavisnost Kosova, a uspomene na bombardovanu kinesku ambasadu tokom NATO intervencije 99. doprinose osjećaju solidarnosti sa kineskim narodom. Od kada je Srbija postala jedan od glavnih primalaca kineskih zajmova za sprovođenje velikih infrastrukturnih projekata u okviru inicijative Pojas i put, vlada koju vodi Srpska napredna stranka promoviše Kinu kao prijatelja Srbije i saveznika u stvaranju novih radnih mesta. I pozitivna kampanja o ulozi Kine posebno je došla do izražaja tokom pandemije i to je rezultiralo na kraju stavovima javnog mnjenja koji pokazuju da 75% građana veruje da je upravo Kina pružila Srbiji najviše pomoći u borbi protiv pandemije. Stoga se sada kineski uticaj u zemlji vidi kao veoma pozitivan.
A zbog čega članstvo u Evropskoj uniji podržava nešto manje od 50% anketiranih?
Podrška u članjenju Evropske unije opada iz godine u godinu i više je razloga za to. Evropska unija se postepeno povlačila sa Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, zbog unutrašnjih problema. Uslovljavanje Srbije u vezi sa Kosovom, insistiranje pojedinih članica Evropske unije na nezavisnosti Kosova takođe je udaljilo deo građana od Evropske unije. Konačno, proces pridruživanja predugo traje. I većina je već sada izgubila veru da će Srbija ikada postati članica. A mnogima se čini da Evropska unija ni ne želi da Srbija postane deo Evropske zajednice.
NATO alijansa je i dalje bez značajne podrške građana Srbije. Mislim da samo 3% stanovništva podržava ulazak u taj vojni savez.
To je tačno, ali treba napraviti jednu bitnu razliku. Građani podržavaju saradnju Srbije kao neutralne zemlje sa NATO, ali ne podržavaju učlanjenje Srbije u NATO. I upravo procenat onih koji podržavaju saradnje se uvećao za čak 36% u posljednje 3 godine. Dakle, sada 61% građana podržava saradnju Srbije sa NATO-om, a u 2017. je to bilo 25%. I da, međutim, kada je reč o samom članstvu, onda tu imamo jako nisku podršku koja je konstantna. To je uglavnom zbog toga što je NATO i dalje nepopularno u Srbiji zbog sećanja na bombardovanje SRJ Jugoslavije. A što ti se tiče ove promjene podrške i uvećanje podrške za saradnju sa NATO-om, to negde možemo tumačiti biti kroz promenu pristupa i NATO i Srbije kako komuniciraju ka javnosti saradnju sa NATO-om. Pre par godina NATO je poslao poruku da vojna neutralnost Srbije i dobri odnosi Srbije sa Rusijom ne predstavljaju prepreku za produbljivanje saradnje NATO sa Srbijom.
Odnosi sa susednim državama uvek su, čini mi se, bili zanimljiva tema istraživanja. Pa sad u tom kontekstu želeo bih da vas pitam kako građani Srbije vide budućnost i razvoj odnosa sa Crnom Gorom u kontekstu, naravno, ove nedavne promene vlasti u toj državi?
To se tiče odnosa između Srbije i Crne Gore. Stavovi srpske javnosti o bilateralnim odnosima su se dramatično promenili nakon parlamentarnih izbora i javnost je sada optimističnija i čak 2/3 ispitanika očekuje da se nakon izbora nove vlade u Crnoj Gori odnosi između dve države poboljšaju. Oni odnosi koji su bili narušeni pre svega u prethodnom periodu zbog kontroverznog zakona o slobodi veroispovesti koji je bio protumečen javnosti kao usmeren ka Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori i ka marginalizaciji srpske manjine u Crnoj Gori.
Zahvaljujem istraživaču Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Maji Bjeloš na vremenu koje je odvojila za slušalce Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Mislim da sam sretan. što imam nosim u glavi, sve što želim to su ljubav i sreća, sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album Grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
12:40, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 1, danas evo već drugi put pričamo malo o Parizu. Galerija Rima koja ima prostore u Kragujevcu i Beogradu ove sedmice završava svoj izložbeni program za 2020. godinu. Večeras u Beogradskoj galeriji biće otvorena izložba posvećena jednoj od najznačajnijih epizoda u biografiji Đorđa Ivačkovića, nastupu na četvrtom međunarodnom bijenalu mladih umetnika 1965. godine u Parizu, na kojem je Ivačković ostvario svoj prvi veliki uspeh. Biće izložena četiri rada iz serije slika koje je umetnik izradio za tu priliku. U galeriji Rima u Kragujevcu ove sedmice je postavljena izložba još jednog istaknutog srpskog i jugoslovenskog umetnika, čije slikarstvo je sa uspehom bilo prepoznato u parijskom likovnim krugovima polovinom prošlog veka. Reč je o Miloradu Bati Mihajloviću. U skladu sa novim epidemiološkim merama, sve je proteklo bez svečanosti otvaranja. Tako će biti i večeras u galeriji Rima u Beogradu. U narednim minutima Biljana Nešić o tome šta iz bogatog opusa Milorada Bate Mihajlovića može da vidi kragujevačka likovna publika.
Ovo je druga izložba koju Galerija Rima priređuje velikom srpskom i parijskom slikaru. Prva je bila 2017. Ovoga puta predstavljeni su njegovi do sada neizlagani radovi na papiru, nastali od 1953. do početka 60. godina prošlog veka. Reč je o svojevrsnom umetnikovom polju istraživanja u kome definiše osnovna načela svog slikarstva. Zbog aktuelne situacije i novih epidemioloških mera nije bilo svečanog otvaranja, a nije bila prisutna ni autorka izložbe Marija Stanković, kustos Galerije Rima u Beogradu, koja je podelila sa nama razmišljanja o likovnim elaboracijama na papiru Milorada Bate Mihajlovića.
Dakle, po svojoj koncepciji i sličnosti sa ranije predstavljenim slikama, u radovima na papiru se formulišu i definišu te osnovne karakteristike njegovog slikarstva i tu pre svega mislimo na energičan i impulsivan potez umetnika, zatim vizuelno tu su uskovitlane kompozicije i možemo da primetimo da on različito koloristički rešava različite kompozicije iz različitih hronoloških etapa. I ono što je, na primer, zanimljivo jeste da postoji tu jedna konstanta koja je primećena i ranije u njegovom radu, a to je često centralizovan i nedefinisan događaj ili prirodno zbivanje u polju slike. I zahvaljujući tom prirodnom zbivanju, dakle određenom događaju koji se tako odigrava pred nama dok stojimo pri njegovim radovima, zahvaljujući tome mi možemo njegove radove da razumemo u kontekstu termina apstraktni pejzaž Mišela Ragona, ako se termin shvati kao jezička igra, što jeste negde onako osnovna teza teksta u katalogu koji prati izložbu.
Termin apstraktni pejzaž već je bio upotrebljen u kontekstu slikarstva Milorada Bate Mihajlovića, a sada ga razumemo sa aspekta jezika i materializovane potrebe u kojoj umetnik definiše svoj oslonac u prirodi, objašnjava autorka izložbe Marija Stanković.
I priroda se, dakle, razume više kao neka manifestacija pejzaža, ali to nije onaj klasičan, kako da kažemo, klasičan istorijsko-umetnički pejzaž koji ima to sigurno zemljeno tlo, već je više pejzaž koji dolazi iz osjećanja ili sećanja prirode i tu mislimo na jedan skup fenomena, doživljaja i referenci na topografske, ali i one predele koji se zapravo domaštavaju u tom njegovom kreativnom impulsu. Dakle, tu možemo da primetimo različite likovne procese, različita vizualna rješenja, geometrijske asocijativne oblike, dakle možemo da primetimo takođe i lirska rastakanja forme, možemo da vidimo da umetnik ipak koristi te simbolične zemljane i naturalističke boje, ali svakako imamo i period u njegovom slikarstvu koji podrazumeva apsolutno odsustvo svakakvih referenciji ili bilo kakvog oslonca na predmet ili na prirodu, odnosno na bilo šta što mi vizualno možemo da definišemo kao predmet. Dakle, te apstraktne i gestualne improvizacije jesu dosta važan segment ovih radova.
Milorad Bata Mihajlović rođen je u Pančevu. U Beogradu je studirao likovnu akademiju koju je napustio 1947. da bi sa grupom umetnika, među kojima su Mića Popović, Petar Omčikus, Kosa Bokšan, otišao u Zadar sa motivom da stvara slobodno izvan vladajućeg akademizma. U Francuskoj je stigao 1952. i od tada je živao i radio na relaciji Pariz-Beograd. Počeo je da slika u duhu realizma i tradicionalizma da bi ubrzo pronašao jezik ekspresionizma koji je u kasnim fazama menjao u nekoliko stilskih poetika. Pesnik Matija Bečković je rekao: šta i kako slika Milorad Bata Mihajlović nije lako reći, ali da je on veliki svetski slikar nije teško videti. Privilegija za kragujevačku likovnu publiku je da u galeriji Rima vidi njegova dela.
Thank you.
12:50, sportske informacije za kraj današnje emisije pripremila nam je Snežana Pantović.
Fudbalska reprezentacija Srbije naći će se u drugom šeširu pred žreb za kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, objavila je FIFA. Tu su još i Švajcarska, Vels, Poljska, Švedska, Austrija, Ukrajina, Turska, Slovačka i Rumunija. Žreb za mundijal u Kataru je 7. decembra u Cirihu i to virtuelno, a 55 evropskih reprezentacija biće svrstano u 10 kvalifikacionih grupa. Na mundijal direktno će se plasirati 10 pobednika grupa. Drugoplasirane reprezentacije tražit će učešće kroz baraž, gde će im se pridružiti dve najbolje po rangu selekcije koje pobede u grupama Lige nacije 2020-21. Drugi put u samo 4 godine Crvena zvezda izborila plasman u nokaut fazu Lige Evrope i mi joj čestitamo. Zvezda je pobedila Gent sa 2-0 sinoć u gostima u Belgiji i zadovoljni smo kako se predstavio naš šampion na međunarodnoj sceni. To je Zvezdi treća pobeda u 4 meča ove sezone i dokazala je da joj je zaista mesto u vrhu evropskog fudbala. Dejan Stanković nagovestio je da nije samo bivši fudbaler i veliki motivator sa klupe, već je i trener koji je spreman za velike izazove. Dosadašnji uspjesi u Ligi Evrope će Srbiju i Crvenu zvezdu još više uzdići na lestvici koeficijenata i tako olakšati posao našem šampionu, ali i ostalim timovima u narednim sezonama, pa ćemo imati čak 2 mesta u Ligi šampiona. Za 7 dana Zvezdu očekuje duel sa Hoffenheimom u Beogradu, a zatim i sa Slovanom u gostima. Iako su joj šanse za ispuštanje drugog mesta u principu matematičke, naravno daleko od toga da pomenute utakmice neće imati važnost i nemoguće zaista očekivati da će Stanković dozvoliti svojim momcima da se opuste. Čestitke još jednom crveno-belima. Fudbalska legenda Diego Maradona sahranjen je tokom privatne ceremonije kojoj je prisustvovalo samo 200 njemu najbližih ljudi na groblju Jardin Bela Vista u Buenos Airesu. Njegov kovčeg prethodno bio je izložen ispred predsjedničke palate u Buenos Airesu, a kako se okupilo nekoliko desetina hiljada fanova koji su želeli da mu odaju poslednju počast, policija je pokušala da održi red, ali i došlo je do većih sukoba. Teniska reprezentacija Srbije neće moći, nažalost, da brani titulu na teniskom ATP kupu koji je trebalo da se održi u januaru, a otkazan je zbog koronavirusa, objavila je danas Australijska teniska federacija. Ipak teniserima koji se pripremaju za početak Australijan Opena u karantinu biće dozvoljeno da treniraju. Australian Open, prvi Grand Slam u sezoni u Melbourneu, trebalo bi da se održi od 18. do 31. januara, tradicionalno njegov termin. Međutim, vrlo verovatno da će biti pomeren za nedelju ili dve. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up, bring up my doorbell, I feel the love, I feel the love. Come on.
Došli smo do kraja današnje emisije. Vikend je pred vama, iskoristite ga na najbolji mogući način. Ovu emisiju realizovali su Vesna Gemović, Ivan Petrović i Mirko Ramović, Teja Dimitrijević. Moje ime je Dragana Živojnović i ja vam kao i uvek poručujem, slušajte Radio Beograd, jer Radio Beograd slušaju oni koji znaju šta žele da čuju. Prijetan dan!